І от про те, яким уявляють Христа в Білорусі, ми поговорили із білоруським журналістом Денісом Лавнікевичем.
Напевно, ми самі гэтага не ведалі, не разумелі, пакуль яго не апісаў Владзімір Караткевіч у сваім рамане «Хрыстос прызямліўся ў гародні».
А чаму прызямліўся?
Ну, гэта, можа, крышышку гэта такі напаўжарт. Крышышку гэта такая магчымасць напісаць нешта падчас Савецкага Саюза, бо мы разумеем, што сышоў там з неба, нельга было сказаць там за савецкім часам, а раман быў скончаны ў 65-м годзе. І таму, ну, зразумела, што трэба было неяк падаваць усё з аднаго боку афарыстычна, з іншага боку гумарыстычна крышачку. Ну і па-трэцяе, чаму прызямліўся, я думаю, таму, што насамрэч, Караткевіч паказвае, як досыць такі звычайны чалавек, махляр, чалавек, які не мае там досыць, ну, моцных каранёў і ўвогуле такі жартаўнік, ну, несур'ёзны, так бы мовячы, чалавек, пераўтвараецца сам, пераўтвараецца, пераўвасабляецца ў сапраўднага Хрыста, які бярэ на сабе грахі людзей і выратоўвае іх.
Чи сам перетворюється, чи його перетворюють? Є такий мотив у романі?
Є, звісно, але мені здається, що це праця з двох боків. І він сам, бо каб він сам не робив ніяких моральних і таких намаганняў, каб ён сам не спачуваў людзям і каб ён сам не быў настроены такім чынам, ён не пераўтварыўся бы нават пад уплывам самых моцных уздзеянняў. Але ён пераўтварыўся, але так, канешне, і вакол яго былі людзі, якія гэтаму садзейнічалі.
Вы казалі, що роман, він гумористично має характер і забарвлення, але цей роман в майбутньому був екранізований. Чому 22 роки його не популяризували, не демонстрували на широкий загал? Він під грифом «секретно» заборонено було?
Ви крышечку блитаєте. Спочатку був написаний кіносценар. Гэта быў спачатку кінасцэнар, па якім знялі фільм. Але фільм досыць слабы, ну, такі прахадны, і яго нават асабліва ніхто не ведае ў Беларусі. Бо гэта быў такі зусім нічога. Але па сцэнары, крышку пазней, ўжо з кінасцэнары быў ператвораны ў паўнаварты раман. Гэта скончылася ў 65-м годзе.
Я подивився цей фільм от буквально напередодні розмови із Денисом Лавнікевичем. Я б не сказав, що він такий слабкий. Він, можливо, не витримує порівняння із романом «Христос приземлився в Городні», як таким широким полотном, але алегорійність і так далі, і так далі.
Ну, це не сильно, автор та один.
Так, щоправда, мені здається, що той, хто не читав роман, не дуже зрозуміє, про що йдеться у фільмі.
Цілком магчыма, я вам больш скажу. Я б сам не зразумеў гэты раман, калі б я ўжо не жыў, ну, вось тады напрыканцы, калі я чытаў гэта самы канец 80-х, пачатак 90-х, каб я не ведаў сапраўднай беларускай гісторыі і тых крыніц, па якіх пісаўся гэты раман. Бо чалавеку, які жыў за савецкім часам, яму зусім нічога не было вядома ні пра вялікае княства літоўскае, ні пра вось гэтае велічнае беларускую дзяржаву, якая была, як кажуць, ад мора да мора, ні пра буйнейшыя краіны сярэднявечнай эпохі, ну, Еўропы і Еўропы эпохі адраджэння, якая вось якраз апісана ў гэтым рамане. Гэта Рэч Паспаліта, гэта вялікае княства літоўскае. І гэта ж чалавек, ён не разумеў бы, скажам, там, якую ролю адыгрывала шляхта, што гэта былі дробныя дваране, якія там мелі нейкія правы, а што і як, ну, карацей кажучы, калі б я прачытаў, скажам, каб я быў крыху старэйшы і прачытаў, ну, скажам, нават на пачатку 80-х гадоў, я б не зразумеў таксама гэта раман. І яшчэ яго варта чытаць таму, хто чытаў, натуральна, Евангелія. Бо ён усё ж выбудаваны ў адпаведнасці з Евангелем. І нават, вось бачна, як Караткевічу там даводзіцца даваць нейкія цытаты із Ветхага Завета, із Новага Завета, але ён падае гэта як там з нейкіх старых легенд. Хаця гэта пра мае цытаты, там, скажам, з Ветхага Завета і гэтак далей. Разумееце? Ну, гэта савецкі час.
Пане Денисе, якщо мова зайшла про історію, а в цьому романі неможливо без історії, і справді він відкриває для багатьох, я думаю, ну принаймні бажання познайомитися глибше із білоруською, не тільки білоруською історією, бо велика частина України входила до Великого князства Литовського.
Так, це супольна історія.
А чому Городня? Чому не Мєнськ? Ну, Городня – це те місто, яке ми знаємо як Гродно. Так. В Білорусі, до речі, є три варіанти. Та? Городня, Гродна і Городня. Навіть.
Городня, так, так? Є.
Так чому Городня, а не Мєнськ, скажімо?
Ну, певно, тому що менавіто у Городні заховалися самі старі помніки середньовіччя, епохи Адраджені, починаючи від Бориса Глебської, то бок Калужської церкви, це 12-те століття, це найстарий кам'яний храм, який заховався в Білорусі, існує дагэтуль, там скінчаючи фарним костелом і іншими. Нешто, звісно, було вже взорвано, нават при Короткевичі знищили комуністи, але гэта, тым не менш, ось Гародня, гэта лічыцца такой гістарычна-культурнай, я б сказаў, сталіцы Беларусі. А Мінск, ён тады быў зусім неважкім горадам.
Яку роль для Білорусі відіграє цей роман? Як вони сприймають? І це перше питання. А друге...
Друге треба поставити Хорошо. Після відповіді на перше.
Я б сказав, він грає для сучасної Білорусі ровно таку ж роль, яку для історії культурні, ну, для Нідерландів і Бельгії відіграла легенда об Еленшпігелі. Причому навіть стилістично шмат у чим гэтыя романи подобні. Бо і там гэта, ну, такі, нейкая дзівная сумесь гумару і тяжкой, ну, страшных нейкіх рэчаў, тяжкага жыцця, тяжкіх падзей, важкіх вельмі падзей, але пры тым ёсць і гумар, ёсць і вось такія, нават падобныя галоўныя героі па сваім характары.
І друге питання, от уточнююче до найпершого запитання, от 22 роки цей фільм не давались на широкий загал. Чи це не тому, що саме історичний контекст і релігійний, бо він не вписується власне в комуністичну складову на той час?
Звісно, по-перше, він не вписувався. По-друге, треба розуміти, що якраз коли з'явився фільм, коли з'явився роман, це були часи переходу до вельми такой моцнай русифікацыі Беларусі. Калі прыйшоў да ўлады Машэраў, Пётр Машэраў, пры ўсёй яго павагі да яго з боку беларусаў, мае асабіста, але ён быў вельмі надзвычай моцным русифікатарам. І беларуская культура, ну, канешне, яе не маглі так вось адкрыта ганьбіць, але, скажам так, яна і не, ну, у параўнанні нават з Мазуровым, папярэднікам Машэрава, яна досыць такі ўжо прыгняталася вельмі моцна на той момант. І, канешне, адна справа, што там, калі б Караткевіч пісаў нешта пра партызан, пра рэвалюцыю і так далей, па-беларуску, гэта было б усё ж адно, а ён пісаў але мала. А вось ён бы больш на той момант быў запатрабаваны, як Алес Адамовіч, як Васіль Быкаў. Але Караткевіч пісаў сапраўды такія рэчы, якія ў тым ліку і чыноўнікам партыйным былі незразумелыя. Якое княство, великое княство литовское, причем тут литовцы, разумеется, что такое шелех, там, дробная белорусская монета, что такое шелех, мы, ну, это все не разумели. Вот революция, партизаны, это они разумели, это было им близко и знакомо.
Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проект Української громадського радіо. І у нас іде розмова із білоруським журналістом Денисом Левникевичем, або ж Дзяніс Левникевич, так? Я особисто дуже вдячний панові Денису за те, що він кілька тижнів тому дав мені почитати цей роман. І потребую від вас деяких пояснень. Ну, от, скажімо, чи є, яке значення є в тому, що справжнє ім'я Ісуса Христа – Юрась Братчик?
Ну, Юрась – це поводлі легенди святий Юри. То бок Святой Георгій, не ведаю, дакладна гэта па-украінску будзе. Святы Юры, ён жа Святы Георгій, гэта небесны такі захисник Беларусі. Таму Юры, а братчык гэта адсылка да таго, што ён вырас і гадаваўся ў нейкім больш такім рэлігійным братэрстве. Ну, вось рэлігійнае братэрства, сястрынства, зразумела, што гэта такое, яны існавалі ва ўсіх краінах таго часу. І ён рос, пэўна, вось што ён выйшаў адтуль, з нейкага пэўна праваслаўнага, як можа меркаваць, братэрства. Членаў братэрства звалі братчыкамі.
Мене зацікавили також деякі, ну, сказати б так, називні прізвища персонажів роману. Ну, от єпископ Лотар, та, або єпископ Балванович. В українській мові Лотар – це запозичення із польської і означає негідник, розбійник і так далі. А в білоруській?
І нічого нема. Я не ведаю нічого, але зверніть увагу, Балванович, він православний.
Ну так.
Лотар, він католіцький.
Ну так. А от Балванович, та Бовван.
Ну тут усе зрозуміло, хоча по-білоруську це було б Боудзіла. Але, ну,
Боудзіла, до речі, слово, яке мені довелося дивитися в словнику.
Ось, але там справді Балванович, ну, повно, каб можем, конечно, поспробувати здогадуватися, що це була відсилка до Москви, до того, що він з Росії, але це тільки здогадка.
І все ж таки я повертаюся до свого найпершого запитання, тому що ті, хто читали роман «Христос приземлився в Городні», вони знають і можуть асоціювати це з тим, що сказав Денис Ловнікевич, але який білоруський Христос? От поясніть це тим, хто не читав.
Я думаю, він відкритий до людей. Бо самі білоруси – люди вельми закриті. Вельми по своїй натурі, по своїм складі характеру. Це вельми закриті і мало такі комунікаційні люди. А Христос, він відкритий. Він людей слухає, він з людьми розмовляє, він з людям спочуває. І він до їх відкритий.
А з якими іншими романами або літературними творами у вас, пане Денисе, виникає асоціація, коли ви читаєте або перечитуєте, або коли згадуєте роман «Христос приземлився в Городні»?
Ну, я вже згадував, звісно, «Легенду об Ульеншпигеле». Звісно, це Олексій Толстой, Петр І, бо масштаб історичних подій вельми подобний. Гэта фантастичний роман «Малосійський гобелен». Ёсць такі, я зараз забувся автора.
«Malaysian Tapestry», я теж не пам'ятаю.
«Малосійський гобелен»,
так. Та. І здається, це Урсула Ле Гуін.
Ні, це не Урсула Ле Гуін, це я вспомню.
Ну, добре, так.
Значить, це «Малосійський гобелен», це Мілорад Павіч, усе книги Мілорада Павіча, бо це так само такі гобелени, кольорові ось життя, ну, у даному випадку це сербського і увогуле балканського життя, такі ось мальовничі описання. Ось, звісно, це увесь Мілорад Павіч, одразу увесь. Там я б не виділяв нечто там, ціто, ну, хазарський словник, натурально, ціто там скриня для письмових приналежностей, ці нешто ще. Ось, ну, що ще?
У мене найперша асоціація виникла із романом братів Стругацьких «Важко бути Богом». Тому що і там, і тут йдеться про призначення, про те, що людину от призначають у Стругацьких прогресором, так званим, так, а тут зрозуміло, що Юрась Братчик бере потім на себе дуже багато відповідальності. І він знаходить собі сили змагатися з тими, хто його спершу взяв у полон. Але так само і Румата Есторський у Стругацьких. І оце питання призначеності на шляхетну місію, наскільки воно резонує із тим, як думають білоруси про свою історичну долю і про те, що вони зараз роблять.
Гэта вельмі складанае пытанне па адной такой прычыне. Ёсць тое, што думае пра гістарычны лёс Беларусі і гістарычную долю пэўнай колы інтэлігенцыі, досыць вузкая. А ёсць, на жаль, шырокае кола людзей, якія пра ўсё пра гэта не ведаюць і ведаць нічога не хочуць. Разумееце? Для якіх гісторыя Беларусі пачалася 3 ліпеня 44-го года, калі Менск вызвалілі ад немцаў. Вось, як гэта вядзе гісторыя Лукашэнка, разумееце, як у школе вучыць. Усё. Людзі, якое там княства, каму гэта цікава, што каму цікава там, што Скарына спрабаваў там кнігі выдаваць у Маскве, яго прагналі, ледзьве не спалілі, сказалі, мы цябе спалім, калі тут будзеш кнігі, біблію друкаваць. Вось. Каму гэта цікава, што людзі, дай Бог, каб ведалі ўвогуле, хто такі Скарына. Далёка не ўсе ведаюць. То бок, калі ж браць інтэлігенцію, сапраўды такі, такую нацыянальна арыентаваную, якая ведае гісторыю, ведае культуру, я б сказаў, што для яе раман «Христос прызямліўся ў гародні», ён вельмі моцна адлюстроўвае вось гэтую увесьчасную разарванасць Беларусі паміж светам польскім, светам расейскім, разумееце, паміж каталіцтвам і праваслаўем. Бо нават украінцам цяжка такое зразумець, калі краіна разарвана, ну, падзеленая прыблізна пароўну паміж праваслаўным светам, каталіцкім светам, паміж захадам і ўсходам. І вы можаце бачыць, як вось там жа па сюжэце Юрай Збрадчык, ён увесь час сутыкаецца то з праваслаўнымі, то з католікамі, праваслаўныя католікі, праваслаўныя, увесь час, разумееце? І толькі пратэстанты там неяк вось так стаяць крышачку асобна, калі вось за гэтым паназіраць, вось тож здесь же Кашпар Бекеш, іх адмыслова так не шапаў Караткевіч, бо не хацеў лезці ў гэтай рэчы, але ён выразна спачуваў крышачку, ну, спагаджаў, я б сказаў, крышачку пратэстантам, і ён іх такіх вось, ну, як больш чыстых выводзіць, там паказвае, например, таго ж Кашпара ды іншых. Вось. Ну, гэта мая асабістая думка, мне так падаецца.
А чаму події розгортаються в романі 16 століття? Це якась важлива дата, коли Христос приземлився в Городні для Білорусі, саме 16 століття на початок?
Гэта період розквіту держави. Гэта перыяд розквіту дзяржавы, гэта перыяд пасля таго, як аб'ядналіся каралеўства польскае і вялікае княства літоўскае, якое, ну, насамрэч было беларускімі землямі. Калі яны аб'ядналіся, гэта было не толькі буйнейшая і самая моцная краіна ў Еўропе, але гэта была вельмі багатая краіна, там, напрыклад, узгадваецца каралева Бона Сфорца, італьянка, якая з роду Сфорца прыехала, была каралевай Польшы і Беларусі. Там шмат, ну, такіх досыць багата персонажаў рэальных гістарычных узгадваецца, гэта залаты век. Для Беларусі, гэта для беларускай гісторыі, гэта залаты век. Наперадзе вялізныя войны з Масквой, крывавы патоп, які вынішчыў тры чвэрці беларусаў, калі рускія нападалі раз за разам, на жаль. Вось. І гэта ўсё ўжо наперадзе. Пазадзі гэта бясконцыя войны з немцамі, Грунвальд, 1410 год, вось, калі скончылася гэта, калі было знішчана Тэўтонскі ордэн нарэшце. Ну, вось гэта розквіт такі. І яшчэ я патлумачу такі момант, што менавіта пра гэты перыяд, які вы казалі, захавалася найбольшая колькасць гістарычных крыніц. Джерел.
Ну, мы разумеем,
што такі крыніцы. Гэта такі перыяд, там увесь час узгадваецца хроніка Мацея Страйкоўскага, маглі заўважыць іншыя хронікі, запісы і так далі. Гэта рэальныя гістарычныя дакументы.
І ще дві паралелі, верніше, одна паралель з двома іншими видатними романами, а це саме перший рядок, так? Год той був страшний год, і так далі, і так далі. Так приблизно починається «Огнем і мечем» Генрика Сінкевича, і приблизно так починається «Біла гвардія» Михайла Булгакова.
Ведаєте, коли казати про ніку візуалізацію Христа, ось гэтага романа, ви досить здивіцеся, але я узгадую такий вельми моцний фільм, які праваліўся зусім у пракаце, але лічыцца таким, ну, гэта верхуюн «Плоць і кров».
Тепер, знаючи, яке задоволення мені дають рекомендації пана Дениса Лавникевича, я маю подивитися.
Це такий середньовічний фільм. Бойовик з Рутгером Хауером.
Ага,
вельми кривавий, там і чума, і кров.
Здається, я його бачив, так. Ну і
може бути.
Наостанок...
І там, до речі, так само. Головний герой – найомник, найміт, який перетворається у святого, якого лічить за святого Мартина, який змушений вести себе відповідно.
Ну і наостанок про останній рядок роману. Мене колись навчали, що для того, щоб вирішити, чи варто читати книжку, треба прочитати останній рядок. Тут останній рядок такий, я перепрошую за свою вимову, але «вийшов сейбіт сієць на ніви своя».
Сейбіт.
Сейбіт.
«Вийшов сейбіт сієць на ніви своя».
Ну, ну, я почув найміт, подумав, що сейбіт.
Сейбіт. Гэта ж так само відсилка до Біблії, до Ветхого Заповіту.
Денис Левникевич у програмі «Громадська хвиля». На все добре.